Doktor Prebilič, v preteklosti smo že lahko videli nasilno vladavino talibanov, zdaj obljubljajo, da bo drugačna vladavina, pa vendar smo videli, da nekako poskušajo to liberalno sliko Afganistana zabrisati. Kaj pričakujete, da se bo dogajalo v prihodnjih tednih, mesecih?
No, dejansko so poslali v svet sporočila v smislu, da bo njihova vladavina drugačna, da bo bolj, če reče v temu, liberalna, se pravi, da bo upoštevala več pravic ljudi, predvsem ranljivih skupin v svoji družbi, v mislih imam ženske in deklice, ki jim je bilo neomogočeno obiskovanje šol dolgo časa. Skratka, to so bile sporočila, ki so bila javna in poslana v svet. Nisem pa prepričan, da lahko tem tudi sledimo. Namreč talibani seveda niso monolitno oziroma enovito gibanje, ki bi imelo jasno vodenje, marsikdo lahko v svojem območju vpliva določa drugače in bojim se, da bo teh odločitev, ki bodo drugačne, kar nekaj v Afganistanu. Ne nazadnje tudi beg ljudi, ki bežijo pred sistemom, ki se zdaj vzpostavlja, nakazuje na to, da ne moremo vsaj zaenkrat ne še gojiti zaupanje v obljube, ki so bile dane. Hkrati pa se mi zdi bistveno povedati naslednje. Talibani bodo brez dvoma v vsta čas, ki je zdaj pred nami, namenili konsolidaciji in stabilizaciji svoje moči in oblasti v državi, tako da sam ne pričakuje kakšne večje državljanske vojne, ne nazadnje, tudi ni skupine, ki bi si jim lahko zoprstavila v tem sistemu oziroma v tem pogledu, tako da ta prevlada bo seveda jasna, močna. Potrebno bo počakati, ampak vse pa bojim, da te napovedi, ki so bile že dane o bolj liberalnem Afganistanu, niso samo po sebi umevne.
Doktor Ferfila, kako strogo ureditev pričakujete?
Zagotovo ste lahko rečem, da bo to najtrši primer muslimanske države v smislu uveljavitve šeriatskega prava, v smislu uveljavitve Korana. Takšna država ne potrebuje ustave, ampak je Koran njena ustava. Seveda pa glede na to, da bodo talibani postali vladajoča skupina, vladajoča elita, bodo deloma morali zmehčati svoja stališča zaradi tega, ker bodo morali pač zagotoviti neko gospodarsko življenje v Afganistanu, vzpostaviti povezave s sosednjimi in drugimi državami, zlasti velesilami. In te države bo vsaka zahtevala torej neko popuščanje na določenih področjih, vendar bo to predvsem na področju mednarodnih odnosov oziroma zunanje politike. Kar se tiče notranje ureditve, bodo talibani prej ali slej uveljavili te temeljne določbe, to je precejšno kratenje pravic žensk, zelo rigorozne kazni za tatvine, sekanje rok, homoseksualnost, smrt, odhod iz islama, smrt. Tu si pač ne bodo dali kratiti te pravice. Je pa nekaj res. Lejte, treba je upoštevati tudi dejstvo, da je povprečna starost v Afganistanu 19 let, v Sloveniji na primer 46 let. Ne? In zdaj, dobršen del prebivalstva je dejansko mlajši od teh 20 let, koliko časa je trajala vladavina in je deloma užival, bi rekel, bolj liberalni način vladanja, seveda pa spet je nekaj upošteva. Vse ta zahodni vpliv in v zahodni denar, kolikor se ga je stekalo v Afganistan, je bil izključno omejen na afganistanska mesta. Podeželje je ostalo tako kot pred 500 leti. Skoraj to je treba upoštevati in podeželje je tisto, ki seveda najbolj podpira koranski oziroma šariatski tip vladavine talibanov.
Doktor Ferfila, Kitajska je napovedala prijateljske odnose in sodelovanje z Afganistanom pod vodstvom talibanov. Rusija se bo o priznanju njihove vladavine odločala glede na dejanja. Kateri so glavni interesi teh dveh velesil?
Kitajska je že vložila milijarde v afganistansko naftna in plinska polja in je seveda zelo zainteresirana za to, da to steče in bo brez dvoma največji investitor v Afganistanu, tudi zaradi tega, ker je zainteresirana, da tudi preko Afganistana steče ta svilna ta pot oziroma njena inicijativa En pas, ena cesta. Tako da pričakujemo lahko dialog, intenzivan dialog s Kitajsko. Povedno je tudi dejstvo, da so praktično vsa zahodna oziroma vsa zahodna države so izpraznile svoje ambasade, Kitajska in Ruska sta ostali v polni sestavi in nemoteno delujeta. To je seveda tudi izraz interesov talibanov, da zagotovijo dobre in trdne odnose s tema dvema državama. Zdaj izgleda, da so Rusi pač gre to, glede da to ni več Sovjetska zveza, opustili njeno komunistično intervencijo, ki pa seveda moramo tudi povedati, da je bila intervencija Sovjetske zveze v Afganistanu leta 1979 je bila po mednarodnem pravu zakonita, kajti njo je povabila tedanja komunistična vlada v Afganistanu. Sovjeti so takrat v Afganistanu zgradili ogromno gospodarske infrastrukture in zanimivo je, da Rusi pravzaprav sedaj so že pred leti začeli se vračati in te projekte dokončevati in izboljševati. Tako da to sta dve ključni državi, ki bosta prisotni v Afganistanu in tu je seveda izredno pomembno tudi to in jaz ne pričakujem nekih velikih problemov na mednarodnem področju. Lejte, če gremo malce nazaj, Rusija in Kitajska sta bila zelo zvesta sodelavca Amerike v boju proti terorizmu. Amerika je seveda in Joe Biden in Trump sta seveda to sedaj pozabila. V napadu na Afganistan leta 2001 je bila Rusija tista, ki je prispevala največ orožja, največ tankov. Seveda, zakaj sta Kitajska in Amerika sodelovali, torej Kitajska in Rusija sodelovali z Amerike in Amerika sodelovala z obema, vsem je bil interes to omejiti islamski ekstremizem. In seveda, to je interes Rusije in Kitajske tudi sedaj, kajti tako Rusija ima svoja muslimanska predele, Dagestan, Čečenija, spomnimo se, Putin je naredil pravzaprav kariero ravno na zatiranju uporov v teh dveh muslimanskih enklavah oziroma republikah, pokrajinah. In enako imamo situacijo na Kitajskem, kjer seveda Ujguri poseljujejo največjo kitajsko provinco, to je Xinjiang. In ti dve državi bosta seveda zelo trdno nadzirali in zahtevali od talibanskih oblasti v Afganistanu, da absolutno omejijo izvoz ekstremizma, islamskega ekstremizma na Kitajsko in na Rusijo. Treba je pa tudi tu povedati, da talibanov absolutno ne zanima izvoz džihada, izvoz islamskega ekstremizma. To je ideologija Al-Kaide, to je ideologija islamske države. Cilj Talibanov pa je vzpostaviti samo islamsko teokratsko republiko v Afganistanu. Tretji najpomembnejši igralec v Afganistanu bo Indija, ki je tudi že investirala veliko denarja, vendar treba vedeti, da je Indija umaknila svojo ambasado. Jaz mislim, v veliki meri zaradi tega, ker je Indija trn v peti Pakistana in Pakistan ima določen nadzor na Talibani, konce koncev njihov ustanovitelj, zato je Indija nekaj bolj previdna.
Doktor Prebilič, Američani so močno oborožili afganistanske sile, vso to orožje po nekaterih podatkih naj bi šlo za več 100 000 kompletov opreme za vojake, je zdaj padlo v roke talibanov. Kakšno nevarnost pa predstavlja to v primeru, da bi ponovno vzniknil nek konflikt znotraj države?
No, dejansko je orožje v Afganistanu toliko, kot ga še ni bilo. To je pravilna ugotovitev. Gre sicer v glavnem za lahko pehotno orožje, se pravi, to ne gre za težko orožje, ali pa orožje, ki bi imelo kakšen pomembnejši regionalni ali celo globalni doseg. Vendar, to orožje je na razpolago. Sam menim sicer, da do notranjih konfliktov ne bo prišlo iz preprostega razloga, ker talibani ta trenutek nimajo realnega nasprotnika v državi. Ne verjamem tudi, da bi katerakoli izmed zahodnih držav bila pa vsem tem, kar smo videli in slišali, pripravljena vstopiti v konflikt, kot so je vstopila leta 2001 ali pa kasneje. Skratka, jaz mislim, da tukaj do kakšnega večjega spopada ne bo, ker preprosto kdorkoli bi se zoprstavil talibanom, trenutno nima nobenih možnosti, da bi lahko zmagal v taki vojaški operaciji. Tako da menim, da to orožje bo glavno v njihovih rokah in bo seveda služilo k temu, da se bo režim vsestransko zelo trdno usidral in pa usedel v vodenje države. Kako, na kakšen način bodo vodili državo, seveda bo pa odvisno potem od prihodnjih mesecev in njihovega načina dela.
Doktor Prebilič, v svet prihajajo slike, ko se številni trudijo zapustiti državo, kar kaže na to, da so imeli težko izkušnjo s talibani oziroma občutijo določen strah. Številni so sodelovali tudi z mednarodnimi silami, zato bo treba poskrbeti. Obstaja pa na drugi strani možnost tudi neke infiltracije skrajnežev. Vas ta skrbi zdaj, ko bi prišlo do nekega migracijskega toka?
No, brez nadaljnega je potrebno tiste posameznike, ki so asistirali, sodelovali z mirovno operacijo, ki je potekala v Afganistanu, ne nazadnje tudi s slovensko vojsko, je potrebno jih izločiti oziroma jim pomagati v tem segmentu. Bilo bi popolnoma neprimerno, da bi se jih pustilo ozadaj oziroma se jih prepustilo na milost in nemilost režimu, ki se vzpostavlja. Menim, da je pravilno, da se jim tukaj pomaga in tudi njihovim družinskim članom, je pa res in to pravilno ugotavljate, da bo potrebno pri tem, kako, na kakšen način in koga, biti seveda zelo previden. Namreč mi smo že imeli 2015 izkušnjo, ko se je zgodil na podoben način eksodus prebivalcev iz Sirije in naj bom jasen, jaz sem vedno na stališču mednarodnega humanitarnega prava, to pomeni, ko govorimo o beguncih, ni debate oziroma ne bi smelo biti debate o tem, ali se ljudem pomaga. Zgodilo se je pa nekaj drugega, da se je temu begunskemu valu, teda iz Sirije, priključilo ogromno ljudi, ki seveda s tem begunskim valom niso imeli popolnoma nič skupnega. To so bili ljudje iz Afrike, ljudje iz drugih držav, teda iz stabilnih držav, ki so preprosto iskali boljšo prihodnost oziroma boljšo možno življenje in pa osebnega razvoja. Da se ne bi kaj takega ponovilo tudi v primeru Afganistana, moramo biti zelo previdni, moramo vzpostaviti sistem, to velja predvsem za Evropo. Če ne bo Evropa ta izziv naslovila enotno in čim bolj jasno, potem se nam lahko zgodi marsikaj. Ne smemo pozabiti, da tudi Turčija danes že gosti 3,5 milijonov ljudi, ki še vedno nekako upajo, da bodo vstopili v evropski prostor in če se bodo ta vrata pač priškrna na nekontroliran način, so lahko ti izzivi zelo veliki, da ne rečem, da bo prihajalo tudi do velikih trenj med državami članicami Evropske unije.
Dr. Ferfila, Evropska unija bo najverjetneje morala ukrepati drugače, kot je v pretekli migrantski krizi.
Žal, Evropska unija še vedno torej ne morejo priti skupaj glede nove azilne in nove migrantske politike. Jaz mislim, da je Evropa v veliki meri sama kriva za neoviran in nekontroliran dotok migrantov. Lejte, spomnim se, na primer, ko sem proučeval migracijske politike na Norveškem, v srcu Evrope in sem videl, da je 75% prosilcev za azil vstopilo na Norveško, nezakonito se prijavilo na policijsko postajo sredi Norveške in v nekaj dnevih dobilo azil in seveda vse bonitete, ki so jim pripadale kot azilantom, ne, na primer 1000 evrske socialne podpore in tako naprej. Skratka, tu je bila Evropa povsem bi rekel, neprimerno opremljena glede vstopa migrantov, v veliki meri seveda zaradi tega, ker se ni mogla dogovoriti, torej levi in desni pol se niso mogli dogovoriti glede podeljevanja vizumov. Zdaj, če nočemo ponovitve te šlamastike in bi rekel te migrantske katastrofe, ki jo je nekaj let nazaj povzročila kanclerka Merklova, ko je odprla in povabila milijon beguncev in so to seveda tako izkoristili. Moramo zelo previdno sprejemati in jasno povedati, katere afganistanske begunce bomo sprejeli, kajti tu bo na ta tok, če bo prevelik, se bo takoj navezel tok beguncev iz Pakistana, iz Severne Afrike, iz Maroko, Alžirija, Bangladeša, iz držav, ki so sicer revne, ne, seveda tu je seveda Afganistan je najbolj reven, vendar so to ekonomski migranti in tu je pač treba povedati, če Evropa teh ekonomskih migrantov ne potrebuje in zaenkrat jih prav gotovo ne potrebuje, jim je treba priškrkniti vrata in vzpostaviti nek normalen model sprejemanja migrantov, ki bo temeljil na ekonomskih, političnih interesih Evrope in bo potekal preko ustaljenih institucionalnih kanalov, ki pač to regulirajo med državami Evrope oziroma med državami sveta.